Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa Sabti 29-ka bisha Febraayo sanadkan waa 2020 idaacaddan waxa ay soo jeedinaya Jamal Ahmed Usman iyo Anwar Ibrahim Hassan Danturi.
Qodobada idaacadda galabta ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah hoggaanka Ahlusunna wal Jamaaca maanta isku dhiibay dowladda Soomaaliya kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay u sheegteen milishiyaadka ururka Ahlusunna wal Jamaaca ee ku sugan magaalada Duusamareed.
Waxaan halkan ka sheegaynaa oo ka cadaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go'aansanay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno. Taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dadka Itoobiya kasoo jeeday degan Mareyka oo maamulka Mareyka ugu baaqay inuu joojiyo culayska uu Itoobiya ku saaray wadahadallada biyo xireenka ay ka dhisayso wabiga Niil.
Barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
Saraakiisha sare ee ururka Ahlusunna ee gobollada dhexe ayaa saakaytay isu dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya waxa kadib markii xaalay saqda dhexeeto uu soo gebagaboobay dagaal Khamiistii bilowday oo u dhexeeyey milishiyaadka Ahlusunna iyo ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dagaalada labada dhinac oo sidoo kaleeto ka dhacay magaalada Gurceel ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof oo labada dhinac ah iyo rayad isugu jiraba 18 ka mid ah ayaana la xaqiijiyey inay ku dhinteen magaalada Duusamareeb. Wariyaha gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa waxa uu ku soo warramay in saraakiisha sare Ahlusunna hadda lagu hayo xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug ee magaalada Duusamareeb. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee Ahlusunna ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda iyo hubkoodaba ay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya, gaar ahaana taliyaha guutada 15-aad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame. Waxaana uu sheegay in taliye Mascuud uu isagu qaaday mas-uuliyadda amaanka madaxda ururka Ahlusunna. Ururka Ahlusunna ayaa muddo sanad hiba waxa uu maamulayay magaalada Duusamareeb kadib markii marar badan dagaal ay la galeen ururka Al-Shabaab.
Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa kala bixi doona dhammaan ciidamadooda waddanka Afghanistan jooga muddo 14 bil gudaheed haddii Taalibaan ay doorto heshiis la filayo in maanta lagu saxiixo magaalada Dooxa ee dalka Khadar, sida lagu sheegay war wada jira ay soo wada saareen Washington iyo Kabul. Muddo 135 maalin gudaheed ayaa ciidamada lagu yareyn doonaa ilaa iyo 8600 oo askari, kadibna Mareykanka iyo xulufadiisu waxay guud ahaanba ciidamadooda kala bixi doonaan dalkaasi 14 bil gudaheed, sida uu heshiisku dhigayo. Heshiiska Dooxa ayaa ka dhigi doona ciidamada Mareykanka in dalkaasi ay ka baxaan 18 sano kadib oo dalkaasi ku jiray dagaalo iyo xaalado ammaan.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka ka sii xoogeysanaya Syria uu ka mid yahay xilliyada ugu naxdinta badan ee colaadda, isagoo ku baaqay xabajuujin degdeg ah. Guterres ayaa shareyto waxa uu kula hadlay wariyaasha magaalada New York, iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu ku baaqay kulan degdeg ah in laga yeesho colaadda ka taagan Syria. Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay xabajuujin ka hor inta xaaladdu aanay faraha ka bixin. 13 xubnood oo golaha ammaanka ah ayaa taageeray baaq Guterres uu soo jeediyay xabajuujinta ah, hase yeeshee Ruushka ayaa ishortaagay, waxaana uu beeniyay Ruushka in ciidamadiisa ay ku lug lahaayeen duqeyntii cirka. Guterres ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad 1 milyan oo Siriyaana ay ku barakaceen dagaalka, guryahoodiina ay isaga carareen 3 bilood ee lasoo dhaafay.
Thank you.
kala buraagsan dhageystayaal sida aad warkaad ku maqleysteen hoggaanka sare ee ururka Ahlusunnah wal Jamaa ayaa maanta isku dhiibay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee magaalada Dhuusamareed kadib markii dagaal culus oo maalmahan socday ay ugu dambeyn xalay goor dambe ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u suurgashay inay la wareegaan xaruntii ururka Ahlusunnah ay kaga sugnaayeen magaalada Dhuusamareed macallin maxmuud شيخ إيو شيخ شاكر أي لبضو باشيغي إن دانتا شعب كايو تنازلين وربحنتن وحا مقالادة دو سمريب كاسو دريوليها فيو وي عبد واحد مع المسحاق
حالادة دقمدة دو سمريب قبل كقل قدودة يا دقن أكاديب دقال سعودي إن كبادن أفري اللباتن ساكاسي أو كده حوقنا إذا مدى دولد إيا قوة أهل السنة وحانا دقال كأو سوابي قتارك لقاري لنعيدي ديري إيا ددري دا dagaalka ayaa la soo gabagabeeyay saqdii dhexe ee xalayka gadaal markii ciidamada Ahlusunnah iyo hoggaamiyashooda ay ogolaadeen inay isu dhiibaan saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Dhuusamareed Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hoggaamiyasha Ahlusunnah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay u tanaasuleen danta shacabka waa sida uu hadalka u dhigay
waxaan halkan ka sheegaynaa oo ka cadeynaynaa dibatooyinkii ka dhacay xaasimadan inaan go'aansanay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraaddeed ayaan waxaan u sameynay tanaasul aan u sameynay aan u tanaasulnay shacabkeena markii aan aragnay in dib badan soo wajahan yahay oo wixii dhacay waliba ka sii badan ayaan waxaan sameynay tanaasul aan u sameynay marka bulshadeena waa jecelnahay waxaana waswa shaqeynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba
afayeenka dowlad goboleedka Galmudug Cismaan Ciise Nuur Tardhuleed oo VOA u waramay ayaa sheegay in hoggaankii sare ee Ahlusunnah ay ku jiraan gacanta Galmudug isla markaana ay socdaan wada hadallo ku aadan sidii laga yeeli lahaa
kuma san tahay xaaladda degmada gobolka Galmudug caasimadda Galmudug oo degan tahay ilaa lama kale shaqooyin ka socday afraadka saacada soo dhaafay kadibna saak aroortii ee ka dambeeyay xaalkaasi waxa ku soo noqday saacadiya ilaaba kumaadsan arrimahaasi way dhammaadeen dhammaan deegaanka caasimada iyo nabaaxigeeduna waa nabad
mudan afayeen gabagabada dagaalka ka sokow dhinacyadii dagaalka uu dhexeeyay gaar ahaan Ahlusunnah iyo ciidamadii dowladda waxaan xaq ku haynaa in hoggaamiyashii sare iyo ciidamadii Ahlusunnah ay isu dhiibeen dawladda bal arintaas si guud noogu faahfaah
horta dagaalka waa ka hadalnay horaa u hadalnay haddana waa sheegaynaa dagaalku horta waxa dagaal ku bilowday saacadda wad ogyahay dadka deegaanka iyo dhammaan ummadu ka warqabto dabada inji ku jiray wadada dagaalka bilaabay marxaba kala duwan oo soo maray hadda ilaahay fadhiga soo gudbay nimanka inji ku jiray iyo dhalinyarada joogtana gacanta lagu hayaa si nabada oo badqab leh ayay ugu nool yihiin xarunta inji waxaana halkaas ku haya ciidamada dowladda
maxaa idinkaga qorshaysan tala ahaan
wallaahi dadkaasi way dhiman tahay haddii ilaahay idmo arrintaas gadoona la gaari doonaa kala socota waxaan rajeynayaa xalida soo socda in arrintaas go-aan calaga gaaro haddii la idmo sida arrintaas loo sii doono
dadkii degmada Dhuusamareed ka barakacay maxaad u diri lahayd
dadkaas waxaan leenahay markood waxay dhacay waa xunahay marka labaadna waxaan leenahay magaalada maanta waa nabad inay dib usoo laabtaan ganacsigoodii furtaan magaaladii waa nabada oon rajeynayna ilaa idankiis in nolol cusub iyo waa cusub iyo horumar cusub bilaaba doono ay ku soo noqonayaan soo dhawaadaan leenahay wixii deegaankaasi dee ka dhacayna waxay ahayd dhacdo dhacday oo dee aan isleenahay in kulleys ay ku dhacday waa la ogyahay waa ka xunnahay dadkeen inay dhagooda xalad maqlaan dib arkaan oo duruufo kala duwan oo badan oo jahaya idinlaa kariim iyo xadda ka dambeyna harsheynaa xaaladaasi si loo gudbiyo noqoto deegaankuna deegaan nabada iyo horumar sameynayo oo noqda dileen
dadka Dhuusamareed ayaa dib ugu soo laabtay waxaana furmay goobihii ganacsiga ee magaalada iyadoo inta badan dadka ay ka barakaceen dagaalkii ka socday Dhuusamareed hayeeshay xaaladda deganaanta ayaa suurtagal ka dhigtay soo laabashada dadkii ka maatay rasaastii la isweydaarsaday. Ahlu sunna ayaa galgaduud kula dagaalantay maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana in muddo ah ay maamulayeen qaybo ka mid a gobolka. Hayeeshay heshiis is-afgarad oo dowladda ay ku timid Duuse Mareeb ayaa markii dambe laysku maandhaafay hannaanka wax qaybta ay ahlu sunna doonayso, waxaana in muddo ah jiray isfaham waa kolkii dambe u dilaacay dagaal sababay dhimashada in ka badan 20 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida. Abdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Duuse Mareeb.
Dadka Ethiopia ka soo jeeda ee ku dool dalka Mareykanka ayaa waxa ay ugu baaqeen Mareykanka inuu joojiyo culayska uu Ethiopia ku saarayo wadahadallada biyo xireenka ah ay ka dhisay Suubiga Niil. Habta Musuyum iyo Saleem Solomon ayaa warbixintan ka diyaariyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Dadka Ethiopianka ee ku nool Washington ayaa isugu soo baxay Khamiistii halkan si ay u taageeraan mashruuca biyo xireenka Ethiopia. Masar ayaa ku tirsan Wabiga Niil, 900% waa halka ay ka helaan biyaha. Waxa ay weydiisanaysaa Ethiopia Masar in si loo ilaaliyo qaybta ay wabigan ka helayaan ay Ethiopia si tartiib tartiib u buuxiyaan wabiga si aysan u saameynin heerka biyaha ee wabiga. Ethiopia waxay sheegtay inay bilaabayso buuxinta biyo xireenkan oo dhererkiisu uu yahay 145 mitir sanadkan, waxaana ay dadka gacanta ku hayaa sheegeen in buuxintiisa ay qaadanayso 4-7 sano. Fanaanbaxayaal badan ayaa isugu yimid afaaf koore ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, waxaana ay wateen calamada Maraykanka iyo Ethiopia iyagoo watay boorar ay ku qoran yihiin Maraykanku waa inay noqdaan dhexdhexaadiyaal ee ma ahan inay noqdaan kuwo wax qasbaya. Qaar badan oo ka mid a dadka banaanbaxaya ayaa muujiyey sida ay uga caraysan yihiin in Maraykanku uu janjeero dhanka Masar marka la eego muranka taagan. Wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa iyana waxay door ku leedahay dooda farsamo ee u dhexaysa Ethiopia iyo Masar iyo Suudaan ee dhismaha biyo xireenkan oo ah mashruucii ugu weynaa ee dhismo ee abid qaaradda Afrika laga hirgeliyo. Dadka banaanbaxaya ayaa aaminsan in dhexdhexaadiyayaasha wasaaradda maaliyadda oo ay soo raacaan Bangiga Adduunka ay u janjeeraan dhinaca Masar, toddobaadkana wadaxaajoodayaasha Ethiopia ayaa si kumeelgaara uga dhaqaaqay wadahadalladan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Dawid Galaso Alambo waxa uu ka mid yahay dadka ka qayb galaya banaanbaxan, waxa uuna VOA-da u sheegay.
Ethiopia has been built with the Ethiopian people's expense and America is
saying. Xireenka waxaa lagu dhisay lacagta ay horeen dadweynaha Ethiopia. Dowladda Mareykankuna waxay la jirtaa dalka Masar. Uma malayno inay sidani sax tahay. Ethiopia waxay xaq u leedahay inay awood u yeelato adeegsiga biyaha wabigeeda. Waana xaq caalami ah. Sidoo kale, waxaan rabnaa inaan dadweynaha iyo dowladda Mareykanka xasuusino in aan laga aqbali karin in ay dhinac la saftaan isla markaana ay duudsiyaan xaqa shacabka Ethiopia ee ku aadan biyahooda.
Marka uu dhammaado biyo xireenkan dhismihiisa, waxaa la filayaa inuu noqdo mashruucii ugu weynaa ee koronto dhalinta qaaradda, isagoo soo saari doona 6,000 megawatt oo koronto ah, waxaana korontadaasi Ethiopia ay u qaybin doontaa wadamada dariska la ah. Waana mashruuc ay ku faanaan kuna faraxsan yihiin dadka Ethiopianka ah, kuwaas oo aanan doonaynin in dalkooda uu tanaasul ka sameeyo. Muxuddin Siraaj Maxamed waxa uu ka mid yahay dadkii ka qayb galaya banaanbaxan, waxa uuna leeyahay.
Ethiopia manim maydaraadaro ya abay baalebeet naas.
Ethiopia is the uncontested owner of the Nile. A water is ours. We have every right.
Ethiopia waa mulkiilaha aan lagula murmi karin biyaha wabiga Niilka. Biyahan annaga ayaa iska leh. Waxaan xaq u leenahay in aan ka yeelno sida aan rabno. Waxaa jira cadaadis nagu socda waqtigan. Waxaana jira dhaqdhaqaaqyo lagu wiiqayo shaqadeena. Waxaan halkan u joognaa inaannu u xaqiijino kuwa hawlahaasi ku fogan inaannu diyaar u nahay difaaca xuquuqdeena.
Dadka qaar waxay sheegayaan inka bixitaanka kumeelgaarka ee Ethiopia ee kulankani ay ka baxday uu dhabarjab ku yahay hannaanka wadahadallada. Waxaanay wadaxaajoodayaashu rajaynayeen in heshiis farsamo ay isla gaari doonaan wadamada saddexda ah dhammaadka bishan, taasoo hadda u muuqata mid aanan dhexaynin. William Davison waxa uu ka tirsan yahay adda ka hortaga xasaradaha ee International Crisis Group waxaanu ka faalooda arrimaha Ethiopia.
Now we have to wait and see what the next schedule is. I think
Dimiko waxaan la gudboon inaynu sugno oo aan dhowrno waxa uu yahay qorshaha soo aadan. Waxaan filayaa in afhayeenka dowladda Ethiopia uu hadalkan uga dan lahaa in la hakiyo muranka hadda taagan. Sidaas daraaddeed, ma dhihi karo kulanka waa laalay balse waxaan u fasiran karaa in ay u baahan yihiin waqti dheeraad ah oo ay uga baaraandegaan ama uga fiirsadaan si ay isu diyaariyaan.
Davidson waxa uu sheegay in Itoobiyaanku ay aaminsan yihiin sharciyada bangiga adduunka ay wadamada siinayaan awood xaddaafa oo ay ku diidi karaan mashaariicda waaweyn ee sare. Waxaa kale oo ay ka walwalayaan in xiriirka militari ee Mareykanka iyo Masar ay keenayso in Mareykanku uu janjeersado dhanka Masar, gaar ahaan fakarka ay ka qabaan biyo-xireenkan.
So Ethiopia feels that the international community is in some way set up to rule against it.
Ethiopiaanku waxay dareemayaan in beesha caalamku ay dejisay qorshe iyaga lidi ku ah ama ay dhinaca kaleba la safan yihiin. Marka la eego arrintan guud ahaan, taas ayaa waxa ay sabab u noqonaysaa sida ay uga cagajidayaan in arrintan cid saddexaad ay soo dhex gasho.
Lama oga xilliga ay Ethiopia diyaar u noqonayso inay ku soo laabato wada hadalladan. Wuxuu sa Mareykanku dadaal ugu jiraa in xal nabadeed laga gaaro muranka biyo xireenka.
Warbixintii Hafta Museum iyo Salam Solomon waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa Washington.
Markana dhinaca iyo Turkiga haddii aynu aadno, xiisadda ka taagan xadka u dhexeeya Turkiga iyo Siiriya gaar ahaan gobolka Idlib ayaa u muuqata inay faraha kasii baxayso iyada oo ciidamada Siiriya oo taageero ka haysta Ruushka ay dileen askar waddanka Turkiga u dhalatay. Xuseen Barre Aadan ayaa xiisadda Idlib iyo saameynta ka dhalan karaysa dagaal dhex mara Turkiga iyo Siiriya waxa uu ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga ee TRT.
Wararka ugu dambeeyay waxay yihiin 24 saac ugu dambeeyay in 33 askarta Turkiga ay ku geeriyoodeen weerar ay soo qaaday ciidanka Bashar al-Assadka ama kaliyaha Suuriya. Kadibna sida wararku sheegeen oo dowladda Turkiga ay sheegtay way Argosi weerar Argos ay qaadeen ilaa 200 oo target ama fariisimo ciidan oo Suuriya la weeraray. Boqolaal ciidanka Suuriya la dilay la leeyahay. Xaaladu aad ay u sii xumaanaysaa. Dad fara badan oo malaayiina oo waddanka Suuriya ku dhaqnaaya ama gobolka la isku haysto Idlib ku dhaqan ayaa soo barakacay xuduudda Turkiga ay joogaan. Haatan waxaa la sheegayaa muxuu ahaay qaarkood inay Yurub u gudbayaan oo ay already ay xuduudka Greek ay joogaan oo Turku wuxuu sheegay inuu albaabada u furi doono maadaama lagu guuldareystay daesh caalamka ay ku guuldareysatay dadkaas in laga xal siyaasadeed in laga gaaro aan dagaal ahayn xolaada Siiriya. Sidoo kale haddadan wararka soo dhacay waxay sheegayaan in madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Putin ay telefoon ku wada hadleen lagana yaabo maalmaha soo aadan isbuuca soo aadan ugu dambeyn in ay kulmaan oo xal laga gaaro arrintan. Hase ahaatee sida ay u muuqato wax xal lagama socdo sababta ay tahay Turkiga iyo Ruushka iyo Iran 2017 waxay ku heshiiyeen in colaadda wadahadal lagu dhameeyo oo gobolka Idlib la yiraahdo xal laga gaaro aan ahayn military. Hase ahaatee waxaa muuqata mar walbaba in ciidanka Bashar al-Assad ay taageerayaan Iran iyo Ruushku ay mar walba ay violation ama ay xabadoodintii ay dhinac marayaan oo ay dagaal toosa qaadayaan taasoo sababtay in ciidan badan oo Turkiga uu ku geeriyoodo. Marka arrimahaas ayaa ugu hadalhayn badan hadda ma garad.
Maxay tahay marka sababta soo cusboonaysiisay xiisadda Idlib?
Sababta soo cusboonaysiisay waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday dagaal qolad ayaa ka jirta Suuriya 8 sano ugu dambeysay. Hase ahaatee sanadii ugu dambeeyay waxaa awoodda ugu badan helay Bashar al-Assad hogaamiyaha Suuriya asagoo awoodda ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo Ruushka. Taasana sababtay hadda wuxuu rabaa waddanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 77% wada haystaa inta dhimana inuu xoog u gacanta ugu dhigo rabaa ma doonayo wada hadal iyo xal siyaasadeed in laga gaaro. Ruushkuna sababta u taageeray waxa ay tahay waxaan ogsoonahay Ruushka 1990-yadii markii midowga Soofiyeed uu burburay in gobol kamida Ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo Chechnya uu dagaal ka dhacay. Dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii la soo doornaa 1999 Putin soo afjaray. Qaabka uu soo afjaray iyo qaabka Idlib ka socotana waa isku sidii waxa lagu soo afjaray dadkaas waxa lagu mawaasiiliyay barnaamij wada hadal siyaasadeeda wada hadalkana dhinaca lagu waday dagaalkana dhinaca lagu waday marka labada dhinaca laga garaacay haddana waxa halkii modelkii jejina lagu qarabay oo dad badan malaayiin badan ay ku dhinteen boqolaal kun dad ay ku dhinteen ay hadana suuriya ka socdo wada hadal aan dibnaha dhaafsisnayna socdo laakiin dagaalku wuu socdaa ciidanka ruushka hawada ayay haysta gobolka isku dagaalaya Idlib leera hawadiisa waxa control oo maamula suuriya waxa maamula ruushka taas macnaheedu waxa tahay diyaaradaha aan ruushka uu soo ansixin diyaarad kale ma geli karto diyaaradaha turkigu ma geli karaan kuwa mareykanku ma geli karaan ilaa be hawadii aad adigu ma maamushid mug taas waxay u suurtagelinaysaa marka ciidanka Bashar al-Assad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada oo birmageedada iyo turkidaba inuu hawada ka duqay karo hal diyaarada turkigu hawada ma mari karto marka arrimahaas oo dhanna waxa sababay ruushka sababay
Turkiga iyo Ruushka waxa ka dhaxay heshiisyo far badan oo dhinaca isdhaafsiga ganacsiga ah sidoo kale waxa jira dalxiisayaal badan oo ka yimaada Ruushka oo yimaada dalka Turkiga hadii xisadu ay faraha ka sii baxdo ma laga yaabaa inuu xumaado xiriirka Turkiga iyo Ruushka
aanu u maleeynaayo in isku dhac toos ah u dhaxmarayo Ruushka iyo Turkiga sababta tahay muddo badan ay soo wada shaqeynayeen qasatan Suuriya ayay ku soo wada shaqeeyeen hadda ka horna 2015kii ayaa mar qaladaas ka dhacday oo xitaa diyaarada Ruushka la soo riday arrintaasna tusaale noqotay waxa ay wadaagaan ama danaha ay wadaagaan ama ganacsiga ama muxuu ahaa siyaasadda ayaa waxay ka weyn tahay dagaal toos ah in la soo galo haddii noqoto in dagaal toos ah la galana macnaheedu waxa ay tahay waa in NATO ay Turkiga ay taageerto Turkiguna xulafada NATO wadda ugu labaad ee awood badan Mareykanka marka laga soo tago ugu ciidanka badan ayuu yahay uma muuqato sida aan leeyahay in dagaal toos ah ay geli doonaan haddii waxa socod doonta Turkigu wuxuu mar walba xoog saari doonaa in ciidanka Bashar al-Assad uu yareeyo ama uu la dagaalamo ama muxuu ahaa si ay uga hortago barakacin inay dhacdo
taasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga TRT wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinayo Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno madaxweynaha Soomaaliland iyo labada xisbi ee mucaaridka ayaa toddobaadkan si rasmi ahi waxay u shaaciyeen in la soo afjaray murankii muddada dheer ee ka tagnaa guddiga doorashooyinka iyo qabashada doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada waxay dhinacyadu saxiixeen heshiis arrintaasi ku aadan kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa saxiixa heshiiskaasi waxaa goobjoog ka ah safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlenga waxaana heshiiskaasi dhinacyada isdhexdeen u ogolaanayeen doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanada la qabto sanadkan kadib marar badan oo dib loo dhigay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha dhinacyadu ay ku heshiiyeen
waxaan isugu nimi inaanu saaxano heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo doorashooyinkaba laguna suurtagelinayo in Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa 2020 heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada xisbiba saxeen goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badan oo ka mid ah waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo ka mid yahay ninka safiirka ahaa ee yuda
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro oo faahfaahin ka bixinaya heshiiskii laga gaaray muranka doorashooyinka Soomaaliland in ka badan 100 dal oo xubno ka ah IMF hay'adda lacagta adduunka ayaa ballan qaaday inay bixin doonaan 364 milyan oo dollarka Mareykanka oo qayb ka deynta laga khafiifinayo Soomaaliya sida ay IMF sheegtay toddobaadkan ballanqaadkan ayaa u ogolaanaya in Soomaaliya hesho lacag cusub oo lagu bilaabo kobaca dhaqaale dalka iyo yareynta saboolnimada sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay agaasimaha maamulka IMF Kristalina Georgieva Soomaaliya oo lagu leeyahay deyn gaaraysa 5.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa waxaa deynta looga khafiifinayaa barnaamij gaara oo lagu kaalmeynayo dalalka ugu saboolsan dunida. Gudahanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadka Ibraahim Xasan Danduri iyo waxaa soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed.
wuxuu wadaa dhigistaal barnaamijkeena heesaha lahaa
hambalyada iyo heesaha
sahra dambalku ugu horeey maadiga mise ana qaata
ibraahim hadaan la boodo hambalyo aroos wacan ayaa waxaa la yiri waxaa diraya dhammaan reer maxamuud xaashi oo ugu horeeya aabo maxamuud xaashi cabdi cumar maxamuud xaashi qadar cabdi xaashi aadan siyaad dayib fartuun maxamuud xaashi faadma maxamuud xaashi kaaho cabdi zakariya cabdulaahi xaashi iyo waxaa la yidhi maryan siyaad faarax qureysho xasan shangalow aamino cumar aadan sahro maxamuud sheekh xabso khaliif dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos ah oo wacan ayaa lagu daray hawada ay u marinayaan arooska iyo aroosada kale ah waa aniiso xasan xuseen iyo cabdirasaaq maxamuud xaashi oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaana aan leenahay ayay yiraahdeen guurkiina guur kheyr gurigiina guri nagay annagana aamiin ayaan leenahay ibraahim
haye zahra hees ugu horreysa noo soo qabo
sida hare gingimano biyo halac ka leeyiin
ya salaam
ya ka war weliba waa talantaale codadkii axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed sagal
geestaada ila qabow ku soo dhawaada
Thank you.
وتهي ورقدنا وحقوه رأي نصر الدين حكم شق عبد الرحمن سيف الله عاقل بيادر شق عبد الرحمن مسلم بيادر شق عبد الرحمن عبد الناصر داهر عبدي محمود حكم شق عبد الرحمن أبو شوال شق عبد الرحمن أبو شيخ بيادر شيخ محمود شوول يو عبد حميد شوول هويو أليزة حسين هويو نفيسة شيخ محمود إبراهيم حسين وارو أياليري دمان داد كاسو يكجران محمود معلن آذن يا عبد الرحمن الشيخ بيادر الشيخ وحا أي دمان تود بتهنيد فرحات أروسها وذ أمرنيان حكم بيادر الشيخ عبد الرحمن إيو ولاشن أياليري حسيلة شوول الشيخ عبد الرحمن أروس كود وحا أكدعي بيدا بجناي مالنكو مركو أها أحدي جناي هاي تدوية لباتن سنت كان اينو كوكود الجرنو وحان لين نهاي اسكوارا وبد غير قبانا كالهيلا ويل اي عانو قبر اي عانو دعا دي سو مالي دنو والو وسو قبر قبر إبراهيم
حقي هسا ايان كنو قولينا وحان لغي سياشن وسو قبرينا
بكر بكر بابور كي ايجوجي
مجوجاي ملان كدهوية
واتاي
ابو بطي قوب عرقيقة
waxay intaas ayaan ka gudbinaa heesta bakar bakar baburki joji hadaan dib ugu noqono dhambaalada zahraaye
waxa ibraahim oo hadaan soo qabto markii hore waxaan salaameynaa bahda VOA da ayaa la yiri gaar ahaan asxaabta barnaamijkan hambalyada iyo heesaha waa tahay midaas mid la mid anaga waxaa lagu bilaabay aaba sugo aadan xasan hooyo aamino cali xarbi حليمة سوغة آذن إنجينير سعيد سوغة آذن دول سوغة آذن أيان سوغة آذن هودن عبدير الشيق آذن أحمد سوغة آذن أبت عمر علي حربي عبد سوغة آذن هيبة سوغة آذن حلاوي سوغة آذن حمد سوغة آذن أبح سوغة آذن ودمان رير سوغة آذن يوم محمد أحمد سوغة آذن مائدة أحمد سوغة مصعب أحمد سوغة عبد الرحمن أحمد سوغة يصلاد عمر آذن دمان تودد كاسي أوكل جوغة صوماليا يدالك الدباد دي سبا وحا أي همبالية كل يلا بقارسين يان أيا ليري هو يفاضم السوغة آذن إيو آبي آذن محمود غيره وويل أوغود داشي مقالة دا مقدشة قارها نحافظ دا تريد ديشو تاريخ دو مركي هاي أفري لباطن كي بشان aynu ku guda jirnay dhamaadka ku sii dhow ee Febraayo 2020 ayaa la yiri wiilkaas waxa loo bixiyay Cabdirsaaq Aadan Maxamuud Qeyre dhamaanteena waxaan leenahay la yiri Cabdirsaaq oo soo barbaaro noqo ki dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisa anfaca waayaha anaguna aamin ayaan leenahay Ibrahim
waxaan loo baaqayaa Xasan Aadan Xasan iyo Idris Aadan Xasan iyo Asma Xasan Aadan iyo Barre Xasan iyo Aadan Cadu Fatuma Cali iyo زهر وحنو بقي حسن آدم حسن إدريس آدم حسن إيو أسمى حسن آدم إيو بره حسن إيو آدم عدو إيو فاطمة علي إيو نعيمة حسن إيو راحة حسن سليمان حسن إيو عبد السلام علي فيدو إيو حسن عبد الله آدم إيو نمو حسن ظاهر إيو حاو حسن ظاهر إيو دمست ياسين إبراهيم أصحابته وحجاليهن إني حنبلي قرسيان ليبان آدم حسن iyo Bilqees Cad oo Maxamed Oroos kudu ka qabsomay tuulada Dar es Salaam ee degmada Saako duacadana waa xaqin ay leeyeen aad ugu duceynaysa arooskaas
jubada dhexe ayuu arooskaas ka dhacay degmada Saako waxaan leenahay guurkiina guur qeyr gurigiina gurinaga waa tahay Ibraahimow bal mar kale hadaan ku noqdo dhinaci waraaqaha gacanteeda waxa ku soo dhacday hooyo dhubay Cali Ibraahim aaba Cabdi Aadan Maxamed aabe Ajaba Maxamed Hussein habar yar Xaawa Cabdi Aadan Mad Amin Maxamed Busaarad Maxamed Nuur Nafisa Maxamed Nuur iyo Maxamed Aadan abko ayaa la yiri waxa u dambeeya Muqtar Ibraahim Maxamed dhamaan dadkaasi waxa ay hambalyo iyo bogaadin bahawada u marinayaan boqorada hooyo Aniisa Ibraahim iyo boqorka ayaa la yiri aabe Aadan Maxamed Nuur oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Madiina wiilkaasi waxa loo bixiyay Farxaan Aadan Maxamed ducaduna waa xaqiina duceyna oo duceyna maantana bunki iyo shaahi iyo dangadi
tii ugu ficnaada ka tagtay
haye
hambuulada
سليد معصري سكر لقبوحي
واي هاي دمالكن وحاو نوغي مدهو يو أنبياء علي إبراهيم يو أبي آدن محمد حسين يو أبي أمين محمد حسين يو حاو عبد آدن محمد أمين محمد يو عبد واحد أمين محمد يو فيصل محمد نور يو محمد آدن محمد مختار إبراهيم محمد يو ميرو محمد نور يو فاضمة محمد نور يو قريشة محمد نور مريم محمد نور يو حفصو حسن ماتكير يو ويلو إبراهيم أبو كري ودبيستا مقصود آدم محمد وحنا اي دمان تجعلهين ان اي حنبلي قارسيان هو يو آنس إبراهيم آدم اي آب آدم محمد نور او ويلو وقل شيء مغالد مقلشو ويلكاسنا وحلو بحي فرحان آدم waxaan ileen ducadu waa xaqiina farxaan waxaan ku leenahay soo weyno noqokii waalidkii dalkiisa iyo dalkiisa wax tara
waa tahay Ibraahimo bal markana dhinaci heesahan jiclaan lahaa aniga inaan ku yara nasano anagii dhigisiyaashaba meelan dhaweyn baad iga muuqanaysa
yaan marwadaan jeclaaye
marwadaan jeclaaye dadku waa kala maqayn maystiray halis soo noqdo waa yahay aan bal soo qabto codka baxsan ee Cabdul Qadir Kaskay
maalintii baxaysay magaalada ka dhuntaan xubku jaleeyo maalintii baxaysay magaalada ka dhuntaan xubku jaleeyo I'm not afraid.
waxaa dhambaalkan zahro uu noogu yimid axmed maxamed sheekh nuur iyo axmed cabdi maxamed iyo bashiir mukhtaar maxamed bashiir maxamed cali iyo cabdisalaam maxamed cali mukhtaar cabdi xuseen cabdishakuur maxamed aadan iyo waxay yidhahdeen habaryaro aamino maxamed sayid axmed deeqo maxamed sayid axmed iyo dhuuxo maxamed sayid axmed iyo khaliifo maxamed sayid axmed nadiifo maxamed sayid axmed iyo xaawo maxamed sayid axmed iyo xabiibo maxamed sayid axmed iyo xaliimo maxamed sayid axmed faadumo maxamed sheekh nuur iyo ha ka tegana bay yidhahdeen ramlo liibaan xareed iyo xamdi maxamed cali. dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan muqdisho dhuuse mareeb mombasa iyo magaalada al-shabaab waxayna habari gaarsiinayaan aabe bashiir nuur kulmiye iyo hooyo farxiye maxamed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho. wiilkaasoo loo bixiyey cimraan bashiir waxay leeyihiin soo weynaa noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin ayaalana.
haddaan dhambaalka bilaabo waxaa diraya awowe maxamed cabdulla cusmaan geesdheer xaaji ubax ayaa la yiri magaciisa, aabe mukhtaar xaaji ubax gaafo, hooyo nuurta nuur maxamed cusmaan, awoowe ayaa la yiri Professor Maxamed Muqtar Haaji Ubax, Abdi Salaad Nuur Maxamed Cusmaan Adeer Aadan Haaji Ubax ayaa la yiri Looyaan Haaji Ubax, Xamza Cabdullaahi Aamina Haaji Ubax, Boqoradda Reer Geesdheer ayaa la yiri Nuurta Haaji Ubax, Fartuun Haaji Ubax, Halima Haaji Ubax, Maryan Haaji Ubax, Woowe Cabdullaahi Qaasim Cali, Xito ayaa la yiri Muumino Cabdullaahi Qaasim, Maxamed Nuur Abtiyo, Deeqo Aadan Haaji Ubax, Nasro Looyaan Haaji Ubax, Xamdi Aadan Haaji Ubax, Deeqo Salaad Nuur Maxamed, Faizo Aadan Carraale, Faiza Faraxsan ayaa la yiri Maxamed Muqtaar Haaji Ubax iyo Ayuub Muuse Muqtaar. Iyo sidoo kale ugu dambeyntii Safiya Yuusuf Qaasim iyo Abaayo Sacdiyo Muqtaar Haaji Ubax ayaa la yiri. Dhammaantood dhowr waddan oo Soomaaliya lagu bilaabay iyay kala joogaan. Dadkaas waxay hawada u marinayaan ayaa la yiri tahniyad lamaanaha. Iscalmaday Boqoradda Reer Haaji Ubax ayaa la yiri Ikhro Muqtaar Haaji Ubax iyo Seygeeda Cabdiraxmaan Cilmi. Arooskooda waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaana waa halkii haddii degmada Walloweyn. Ducadu waa xaggiina. Haddee isku waara ubad qeyr qaba kala hela.
Dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray Maxamed Abuukar Axmed iyo Cabdulaahi Maxamed Ciise iyo Yuusuf Maxamuud Aadan, Hani Cabdulaahi Cali iyo Faadumo Daahir Axmed iyo Cabdicasiis Abuukar Axmed, Caaisho Abuukar Axmed, Qadar Abuukar Axmed iyo Asma Abuukar Axmed, Deeqo Ismaaciil Xaaji Maxamed iyo Yusra Axmed Jaamac, Xuseen Maxamed Guuleed iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Ugaas Xasan Bashiir Saciid iyo waxay yidhaahdeen Idir Yaasiin Xasan ugu dambaysta ladan Ibraahim Axmed waxaanay jecel yihiin in ay iyagii asxaabtaba ay taaniyad gaarsiiyaan Muqtaar Abuukar Axmed iyo Faiza Axmed Jaamac oo gabray ugu dhalatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay leeyihiin Allah ka dhigatiisu weynaata oo waalidka dalka leh diintadaba waxtarta aamin ayaan la nahay.
Warqadan qaybteeda hore dadka ku jira dhammaan waxaa loo yeelay ama ay leeyihiin baan iraahdee naanaysiyo, bal haddaan dib ugu noqdo warqadii oo aan bilaabo waxaa la yiri Doctor Daahir Jaamac Muuse Daljir, Farxaan Muuse Madar, Farxaan Tayo Abokor Xuseen Maydane iyo Axmed Cali Jibriil iyo Maxamed Dayib Xasan Cumar Maxamed Cabdulqaadir Maxamed Axmed Jibriil Cabdi Barkhad Axmed Cawaale Maxamed Mawliid aw Cabdi ayaa la yiri Hibo Mawliid aw Cabdi iyo Seygeeda Cabdirsaaq Cumar Cabdullaahi iyo caruurtooda Faadumo Mawliid aw Cabdi iyo caruurteeda Nimco Mawliid aw Cabdi iyo caruurteeda Eedo Magool Maxamed Suldaan Fawzi Cabdullaahi Cali Sheekh Maxamed Adeer ayaa la yiri Axmed Ciise iyo caruurtiisa Adeer Zubeyr Nuux iyo caruurtiisa Adeer Daa'uud Nuux iyo caruurtiisa Maxamed Jaamac Nuur waxaa la yiri xaaskiisa iyo caruurtiisa Axmed Jaamac Nuur Axo ayaa la yiri Xamza Jaamac Nuur Xazo war haddee dhammaantoodba dadkani naana si ayay ka simeynaysa galkuma garatida Ibraahim dhammaan waxay dhambaal bogaadina hawada u marnayaan ayaa la yiri Maxamed Cilmi Mawliid iyo Xamdi Maxamuud Dool oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Ducadu waa xaggiina waa yahay isku waaro ubad qeyr qaba kala hela.
Heesta ugu dambeysa oo aan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa Zahro waa Galool heesta la yiraahdo, waxaana ay ka mid tahay heesihii hore ee fanaanka Cabdulqaadir Xasan Nageeye.
Cabdulqaadir Xasan Nageeye iyo heeskaasi Galool waxaan ku soo xireynaa barnaamijkii Hambalyada iyo heesaha Ibraahim Xasan Daandure iyo waxaa idinla wada socodsiinayay si wada jira
Zahra Cabdi Axmed.
Intaynu mar kale barnaamijkan mid la mida oo xiiso leh aan ku kulmi doonaa asbuuca soo socda. Haatan waa
nagaynahay
nabadgelyo.
ساخن عديك ككركاين سيدي قلب عيوب انا عد لك حل اوغارتا جبيبان كل ساخن عديك ككركاين سيدي قلب عيوب انا عد لك حل اوغارتا قبل دحية وابر يبا واني كان قبتو ذي قبل دحية وابر يبا واني كان قبتو intan garayson shina kusiyad way marlabadi goyse intan garayson gushina kusiyad way marlabadi goyse tadga anta ida qabat deri kais adik so gala shevat surka ega gois tadga anta ega qabat deri kais adik so gala shevat surka ega gois godin la ego hero wani kan go hayo way balayad ego ise gadka I hal bolha godin la ego hero wani kan go hayo balayad ego ise gelin nahar san maya gelin nahar san maya aniganis gofe intan koga halad god kay garsarat hay gadirimad intan koga halad utkaye garsarat naya kadere mate tadga anta ega qabate deri kaisat adik so gala shevat surkaye ga goise tadga anta ega qabate deri kaisat adik so gala shevat surkaye ga goise
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaa dhegeysanaysaan halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorkaroona, saraakiisha sare ee ururka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe ayaa saakaytu isu dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya waxeer kadib markii xalay saqday dhexeeto uu soo gebagaboobay dagaal Khamiistii bilowday oo u dhexeeyey maleeshiyaadka Ahlu Sunna iyo ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dagaalada labada dhinac oo sidoo kaleeto ka dhacay magaalada Gurceel ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof oo labada dhinac iyo reerba isugu jiray 18 ka mid ahna waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen magaalada Dhuusamareeba. Wariyaha gobollada dhexe Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa waxa uu ku soo warramay in saraakiis sare Ahlu Sunna hadda lagu hayo xarunta madaxtooyada maamulka galmudug ee magaalada Dhuusamareeba. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in dagaalka kasii xoogeysanaya Siriya uu ka mid yahay xilliyada ugu naxdinta badan ee colaadda isagoo ku baaqay xabad joojin degdega. Guterres ayaa shareyto waxa uu kula kulmay magaalada New York wariyaasha iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu ku baaqay kulan degdeg ah in laga yeesho colaadda Siriya. Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin ka hor inta xaaladdu aanay faraha ka bixin. 13 xubnood oo ka mid ah golaha ammaanka ayaa taageeray baaqa Guterres ee xabad joojinta, hase yeeshee Ruushka ayaa ishortaagay waxaana uu beeniyey Ruushka in ciidamadiisu ay ku lug lahaayeen duqeyntii cirka.
Guterres ayaa sheegay in ku dhawaad 1 milyan oo Syrian ah ay ka barakeen guryahoodii saddexdii bilood ee la soo dhaafay. Salaam codkaasi Xaliimo Qareefa Magool ayaad haatana dhegeysanaysaan. Waxaan heestaasi aan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray soo saareen. Wuxuu ahaa Bishir Abikar. Intaan markale kuma doono xaalad daran doorinaya Cusmaan Gacal.
VOA News.